Matteusarguðspjall, 16. kafli. Þá komu farísear og sadúkear, vildu freista Jesú og báðu hann að sýna sér tákn af himni. Jesú svaraði þeim, að kvöldi segið þið, það verður góðviðri því að roði er á lofti og að morgni illviðri í dag, himinin er rauður og þungbúinn. Útlit loftsins kunniði að ráða en ekki tákni tímanna. Vond og ótrú kynnslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Síðan skildi hann við þá og fór. Þegar lærisveinarnir fóru yfir um vatnið höfðu þeir gleymt að taka með sér brauðið. Jesús sagði við þá, gætið ykkar varist súrdeig farísea og sadúkea. En lærisveinarnir rættu sín á milli að þeir hefðu ekki tekið brauð. Jesús var þess vís og sagði, hvað eru þið að tala trú litlir menn, að þið hafið ekki brauð? Skynjiðið ekki enn? Minnistið ekki brauðana 5 handa 5,000 og hve margar körfur þið tókuð saman? Eða brauðana 7 handa 4,000 og hve margar körfur þið tókuð saman? Hvernig má það vera að þið skynjið ekki að ég var ekki að tala brauð við ykkur? Varist súrdeig farísea og sadúkea. Þá skildu þeir að hann hafði ekki talað að varast súrdeig í brauði, heldur kenningu farísea og sadúkea. Þegar Jesús kom í byggðir Sesaríu Filippi, spurði hann lærisveina sína, hvern segja menn mannssonin vera? Þeir svörðu, sumir Jóhannes skýrara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámanunum. Hann spyr, en þið, hvern segið þið mig vera? Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þá segir Jesús við hann, sæll ert þú Símon Jónasson, engin maður hefur opinberað þér þetta, heldur faðir minn í himninum. Og ég segi þér, þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Þá lagði hann ríkt á við lærisveinana að segja engum að hann væri Kristur. Upp frá þessu tók Jesús að skýra lærisveinum sínum frá því að hann ætti að fara til Jerúsalem og líða þar mikið af völdum öldunga, æðstu presta og fræðimanna og verða líflátinn, en rísa upp á 3. degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Guð forði þér frá því, drottinn, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús sneri sér við og mælti til Péturs, vík frá mér, Satan, þú vilt bregða fæti fyrir mig. Þú hugsar ekki það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Þá mælti Jesús við lærisveina sína, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu, mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu mín vegna, mun finna það. Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn og glata sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Mannssonurinn mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni hans. Sannlega segi ég ykkur, nokkrir þeirra sem hér standa munu ekki mæta dauða sínum fyrir en þeir sjá mannssoninn koma í ríki sínu.